Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί, να ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 1056, δεύτερη Τιμοθέου επιστολή, και θα διαβάσουμε από το 4ο κεφάλαιο, από το 1 εδάφιο, δεύτερη επιστολή Τιμοθέου, 4ο κεφάλαιο και 1 εδάφιο. «Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως της μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού, κήρυξον το λόγον, επίμενε εγκαίρος ακαίρος, έλεξον, επίπληξον, πρότρεψον, με τα πάσης μακροθυμίας και διδαχής, διότι θέλει ελθεί καιρός, ότε δεν θέλουσι υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θέλουσι επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενη την ακοήν, και από μεν της αληθείας θέλουσι αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσι εκτραπεί. Σι δε αγρύπνεις πάντα, κακοπάθησον, εργάστητη έργον Ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάνει πλήρη, διότι εγώ ήδη γίνομαι σπονδύ και ο καιρός αναχωρήσεώς μου έφτασε. Τον αγώνα των καλών ηγονίστη, το δρόμον ετελείωσα, την πίστη διετήρησα. Του λοιπού μένει σε μέω της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μη αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής. Και ού μόνο είσαι με, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσει την επιφάνεια αυτού. Μέχρι εδώ, αδερφοί. Ο Παύλος εδώ συνεχίζει να προτρέπει το Δημόθεο, είπαμε είναι λίγο πριν από το τέλος της ζωής του, και του λέει «Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού». Τι πάει να πει αυτό «διαμαρτύρομαι»? Δηλαδή, σου παραγγέλνω επίσημα ενώπιον του Θεού, μπροστά δηλαδή στο Θεό και στον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος πρόκειται να κρίνει ζώντας και νεκρούς κατά την επιφάνειά Του και τη βασιλεία Του. Όταν θα έρθει ο Κύριος μας, αδερφοί, στην επιφάνεια και στη βασιλεία Του, θα κάνει κρίση στη χιλιετή βασιλεία, θα ποιμάνει τα έθνη εράβδος ιδρά. Αλλά επειδή τα έχει μαζί εδώ, πολλοί μπερδεύονται ότι όλα θα γίνουν αυτά σε μία μέρα μόλις κατέβει ο Κύριος μας για δεύτερη φορά στη γη. Η ημέρα του Κυρίου, αδερφοί μου, αρχίζει από την αρπαγή της Εκκλησίας, λέει θα έρθει η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενυκτή, καθήν η ουρανή πυρούμενη θέλουση διαλυθεί και τα στοιχεία επιρακτούμενα θέλουση χωνευθεί. Η γη και την αυτησέργα θέλουση κατακαεί. Όλο αυτό είναι μέσα στην ημέρα του Κυρίου. Τι σημαίνει θα έρθει σαν κλέπτης τη νύχτα? Αυτό θα γίνει στην αρπαγή της Εκκλησίας. Εκεί θα έρθει σαν κλέπτης, δεν τον περιμένει κανένας. Η δεύτερη έλευση μετά είναι γνωστή. Δηλαδή μετά από την αρπαγή της Εκκλησίας, ο Κύριος μας θα περάσουνε περίπου 7 χρόνια, 6 χρόνια και 3 μήνες και 20 ημέρες και θα έρθει ο Κύριος. Λέει ότι από τότε που θα ξεκινήσουν να φτιάξουν το θυσιαστήριό τους οι Εβραίοι, περίπου 7 χρόνια δηλαδή, θα έρθει ο Κύριος. Είναι δηλαδή γνωστή η ημέρα αυτή που θα έρθει. Από τότε που θα δοθεί το πρόσταγμα να μη σωθεί κανένας Εβραίος, αλλά να σφάξουν όλους τους Εβραίους πάνω στη γη, σε 45 ημέρες ακριβώς θα κατέβει ο Κύριος. Δηλαδή, αν λέει δεν συνετέμνονται οι ημέρες, δεν θα σωζόταν ούτε μία σάρξ. Για τους εκλεκτούς όμως θα συντμηθούν οι ημέρες, και είναι 45. Γιατί το περιγράφει και λέει, από τις 1290 ημέρες που θα είναι το βδέλυγμα της ερημόσεως στο ναό, μέχρι, μακάριος λέει, είναι 1290 ημέρες, μακάριος λέει και Άγιος όποιος ζήσει και φτάσει εις ημέρας 1000 335 από 1290 δηλαδή μέχρι 1335 είναι άλλες 45 ημέρες που είναι ο διωγμός των Εβραίων. Τα λέμε αυτά γιατί δεν είναι άγνωστη η δεύτερη έλευση μετά. Το άγνωστο είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν ξέρει κανείς ούτε τη μέρα ούτε την ώρα πότε θα έρθει ο Κύριος. Αυτό είναι το άγνωστο. Επίσης λέει ότι θα κρίνει, λέει, ζώντας και νεκρούς. Ναι, αλλά οι νεκροί δεν θα κρυθούν όταν θα κατέβει ο Κύριος. Ο Κύριος θα τους κρίνει μετά τη χιλιετή βασιλεία. Όταν τελειώσουν τα 1000 χρόνια, θα συντρίψει, θα βάλει το Σατανά στην κόλαση, θα καταστρέψει το Γόγ, το Μαγόγ που θα στραφούν αντίον του, θα στηθεί ένας λευκός τρόνος και θα κάνει την τελική κρίση. Όλο αυτό θα γίνει μέσα σε μία ημέρα. Αυτή η ημέρα είναι η ημέρα του Κυρίου. Δεν είναι μια ημέρα δική μας 24ωρου και στο ίδιο σημείο ακριβώς, επειδή δηλαδή το αναφέρει ο Πέτρος στην επιστολή του, στο ίδιο ακριβώς σημείο λέει ότι μία ημέρα για το Θεό είναι ως 1000 χρόνια και 1000 χρόνια ως ημέρα μία. Και στον Ψαλμό λέει και ως φυλακή νυχτός. Δηλαδή αυτή η ημέρα του Κυρίου δεν θα είναι ένα 24ωρο δικό μας. Είναι μία ημέρα η οποία θα έρθει ο Κύριος, θα αρπάξει την εκκλησία του. Μετά από περίπου 7 χρόνια ανθρώπινα όμως, όχι του Θεού, θα έρθει να κάνει την επιφάνειά του, θα ιδρύσει τη βασιλεία του για 1000 χρόνια και μετά, αφού τελειώσουν τα 1000 χρόνια, θα κρίνει ζώντας και νεκρούς, που λέει εδώ. Έτσι μας λέει στην Αποκάλυψη. Αφού πληρωθώσει τα 1000 χρόνια, φεύγει από μπροστά του ουρανός και η γη, λέει, και δεν βρέθηκε τόπος γι' αυτά, στείνεται ένας λευκός θρόνος και έρχονται ενώπιόν του πάντα τα έθνη και τους χωρίζει, καθώς χωρίζει οπιμένα στα πρόβατα από τα ερήφια. Όλο αυτό τώρα το αποκαλεί ο Λόγος του Κυρίου, η μέρα του Κυρίου. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, διαμαρτύρομαι λοιπόν ενώπιον του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος θα κρίνει ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. Λέει, τα πάει μαζί. Γιατί όταν θα είναι εδώ στην επιφάνειά του για 1000 χρόνια, θα ποιμάνει τους ανθρώπους εράβδος σιδηρά. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Γιατί είναι η βασιλεία του Κυρίου πάνω στη γη για 1000 χρόνια. Και μετά κάνει την κρίση. Γι' αυτό αυτή η μέρα λοιπόν της που θα έρθει ο Κύριος και θα είναι εν τη επιφανία, σημαίνει δεν θα είναι μια στιγμή η επιφάνεια του Κυρίου και θα φύγει. Θα έρθει στη γη και θα μείνει 1000 χρόνια. Θα τον βλέπουν όλοι οι άνθρωποι 1000 χρόνια. Γι' αυτό λέει θα κρίνει εν τη επιφανία αυτού. Δεν ξαναφεύγει ο Κύριος μετά από τη γη. Θα έρθει στη γη και θα είναι βασιλιάς για 1000 χρόνια. Και μετά θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Γι' αυτό ο Παύλος, επειδή τα φέρνει εδώ πέρα μαζί, πολλοί μπερδεύονται. Μα τι να σημαίνει αυτό, άρα είναι όλα σε μία ημέρα ανθρώπινη. Και τα μπερδεύουνε και χάνουνε βέβαια την σειρά των πραγμάτων. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί κάθε εδάφιο μέσα στην Αγία Γραφή έρχεται και βεβαιώνεται και εξηγείται με άλλα 10 εδάφια μέσα από τη Γραφή, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε την ακρίβεια του θέματος. Γιατί εάν δεν υπήρχαν άλλα εδάφια, θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε όπως θέλαμε. Αλλά υπάρχουν άλλα εδάφια που διευκρινίζουν πιο αναλυτικά το κάθε γεγονός και την κάθε εποχή που θα γίνει το καθένα. Διαμαρτύρομαι λοιπόν, δηλαδή σαν να του λέει σου παραγγέλω, με επισημότητα δηλαδή, μπροστά στον Κύριο στο λέω αυτό. μπροστά στον στο Θεό και τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος πρόκειται, λέει, να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία του, να κηρύξεις τον λόγο. Δηλαδή παρέδωσε το λόγο του Θεού ο Τιμόθεος, ο Παύλος, στον Τιμόθεο και του λέει το λόγο να τον κηρύξεις αυτόν που σου είπα. Αυτή η εντολή ισχύει για όλους όσοι μας έδωσε ο Κύριος τη χάρη να κηρύττουμε το όνομα του Κυρίου μας. Να κηρύξεις, λέει, το λόγο και να επιμείνεις εγκαίρος ακέρος. Δηλαδή ή έγκαιρα ή άκερα. Υπάρχουν δηλαδή μέρες που ο άλλος είναι μέρα που θα δεχθεί το λόγο του Θεού και είναι μέρα που δεν μπορεί να τον δεχθεί το λόγο του Θεού. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κηρύττουμε κάθε μέρα, πάντοτε το λόγο του Θεού. Αυτό του λέει εδώ πέρα. Να ελέξεις, να επιπλήξεις, να προτρέψεις με κάθε μακροθυμία και διδαχή και διδασκαλία δηλαδή. Να προτρέψεις, να έγκαιρα, να ελέξεις δηλαδή, να πεις στην εκκλησία, στους αδερφούς, σε όποιον ακούει, τι λέει ο λόγος του Θεού. Αδερφοί, για να μπει κάποιος στη βασιλεία του Χριστού, πρέπει να αναγεννηθεί, πρέπει να βαπτιστεί στο νερό, πρέπει να ζητήσει το Πνεύμα το Άγιο, να ζητάτε χαρίσματα, να περπατήσετε στον αγιασμό. Θα το κηρύττεις αυτό συνέχεια. Θα το κηρύττεις πολλές φορές. Ο λόγος που ακούμε δεν είναι για όλους, πιάνει 2-3 μέσα στην εκκλησία. Αλλά για αυτούς είναι ο λόγος, για τους άλλους δεν είναι εκείνη την ημέρα. Παραδείγματος χάρη για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πέσει στις μέρημνες. Όταν μιλάμε για τη μέρημνα του αιώνα τούτου, δεν τους πιάνει όλους τους αδερφούς, πιάνει όμως μερικούς. Για μεν τους αδερφούς τώρα που τους πιάνει, τώρα που είναι καιρός, πριν έρθει δηλαδή η μέρα του Κυρίου, είναι έγκαιρο. Για τον άλλο αδερφό που δεν έχει εκείνη την ώρα μέρημνες, δεν είναι έγκαιρο, είναι άκερο, γιατί δεν έχει μέρημνες εκείνος. Ναι, αλλά μια άλλη μέρα που θα του έρθουν οι μέρημνες στη ζωή του, θα θυμηθεί τα εδάφια και το κήρυγμα το οποίο έχει ακούσει και θα προλάβει. Γι' αυτό λέει να ελέξεις εγκαίρος ακέρος. Δηλαδή σε κάποιους ανθρώπους είναι έγκαιρο αυτό, σε κάποιους δεν είναι τώρα η ώρα να το ακούσει, αλλά πολλές φορές είμαστε με τους νέους και λέγαμε ορισμένα πράγματα. Λέω, τώρα σας αυτά δεν σας ενδιαφέραν πολύ, δεν είναι και τις ηλικίες σας. Συζητάγαμε διάφορα θέματα μέσα από το λόγο του Κυρίου. Και σηκώνεται ένας νέος και μου λέει, όχι, όχι, ήταν πολύ ωραίο. Λέω, μα είχατε ενδιαφέρον εσείς σε αυτό? Ναι, είχαμε ενδιαφέρον, γιατί μπορεί τώρα να μην το χρησιμοποιήσουμε, αλλά κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να έρθει μπροστά μας. Και είχε δίκιο ο νέος αυτός, πολύ δίκιο. Όπως δηλαδή μου το είπε, είχε πολύ δίκιο. Αυτό ακριβώς κάνουμε εμείς, δηλαδή λέμε το λόγο του Θεού και είτε ο άνθρωπος το έχει ανάγκη τώρα, είτε δεν το έχει ανάγκη, μπορεί να το χρειαστεί κάποια άλλη στιγμή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να κηρύξεις λοιπόν το λόγο εγκαίρος ακέρος και να ελέξεις. Δηλαδή να τους πεις ότι ο λόγος του Κυρίου λέει αυτό. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις το άλλο. Όταν κάποιος ελέγχεις και βλέπεις ότι δεν ακούει καμιά φορά, λέει επίπληξον. Επίπληξον πάει να πει μίλησε, μάλωσέ τον δηλαδή, μίλησε του αυστηρά να το καταλάβει. Αυτό πάει να πει επίπληξη, είναι τον μαλώνει στον άλλο. Τι κάνεις, αδερφέ? Τι είναι αυτό που κάνεις? Θα χάσεις την ψυχή σου. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Δηλαδή του μιλάς έντονα, επιπληκτικά, για να τον πλήττεις, δηλαδή τον κάνεις τον άλλο να μετανοήσει. Πεις, τι κάνεις εκεί? Αυτό λέει εδώ πέρα, επίπληξον, πρότρεψον, γιατί δεν θέλουν όλοι τον ίδιο, με τον ίδιο τρόπο. Πολλές φορές κάνουμε ένα κήρυγμα μέσα στην εκκλησία και ένας αδερφός ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση, ακούει το Λόγο του Θεού και μόλις ακούσει ένα έλεγχο το παίρνει. Πω, λες να είμαι εγώ. Έτσι είπαν οι 11 μαθητές όταν είπε ο Κύριος, κάποιος θα με παραδώσει. Αμέσως λένε, μήπως είμαι εγώ. Έτσι λέει ο ειλικρινής. Αλλά λέει και ο Ιούδας, μήπως είμαι εγώ. Αυτός όμως δεν ήταν ειλικρινής. Ο λόγος που μίλαγε ο Κύριος δεν ήταν για όλους τους μαθητές. Ένας τον πρόδωσε, ο Ιούδας. Και έλεγε, ουέ εις τον άνθρωπο εκείνο δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Και άρχισαν να λένε, μήπως είμαι εγώ, έλεγε ο καθένας. Γιατί ακούμε πολλές φορές μια επίπληξη και λέμε, μήπως είναι για μένα. Αλλά μετά κοιτάζουμε, το κάνουμε εμείς αυτό που λέει, δεν το κάνουμε, άρα δεν είναι για μας, είναι για κάποιον άλλο. Αλλά να προσέχουμε να μην το κάνουμε κι εμείς. Πολλές φορές όμως φοβάται περισσότερο εκείνος ο οποίος δεν είναι για αυτόν ο λόγος, γιατί έχει φόβο Θεού μες στην καρδιά του. Και αυτός που είναι για αυτόν ο λόγος, όπως είχε συμβεί στην περίπτωση του Ιούδα, δεν φοβάται αυτός. Α, μήπως είμαι εγώ. Κάνει και αυτός το πολύ, ότι και αυτός δήθεν διερωτάται. Αφού το ξέρει, γιατί έχει τα αργύρια στην τσέπη. Δεν χρειάζεται να πει μήπως είμαι εγώ. Το ξέρει εκείνος για τον οποίο είναι ο λόγος τον οποίο κηρύττωμε. Δηλαδή αν λέμε κάτι και λέει κάτι το Πνεύμα το Άγιο, το ξέρει ο άλλος ότι για μένα ήταν αυτό, γιατί εγώ τα κάνω αυτά. Και το καταλαβαίνει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επίπληξον λοιπόν, μετά πρότρεψον μεταπάσεις μακροθυμίας. Υπάρχουν άλλοι αδερφοί που όταν τον προτρέπεις απλά του λες, αδερφέ μου, ο λόγος του Κυρίου λέει αυτό. Το ακούει ο άνθρωπος αμέσως, είναι υπάκουος. Τι χρειάζεται εκείνος δηλαδή να τον μαλώσεις? Δεν χρειάζεται όλους τους ανθρώπους να τους συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Μαλώνουμε μόνο ανθρώπους οι οποίοι εξακολουθούν να μένουν στην αμαρτία και λένε δεν πειράζει, είναι και κακό αυτό που έκανα. Δεν είναι κακό. Και αν δεν το αν συνεχίσω θα είναι κακό? Βέβαια θα είναι κακό. Με κάποιο τρόπο πρέπει να το πεις έντονα. Γιατί αρχίζει και λέει, δηλαδή κινδυνεύω να χάσω την ψυχή μου. Ήρθε μία και μου λέει, εάν εγώ βάφω τα μαλλιά μου, χάνω την ψυχή μου? Δεν ξέρω, λέω, αν χάνεις την ψυχή σου. Εγώ σου λέω, μην βάφεις τα μαλλιά σου, πολύ απλά. Μα όχι, θέλω να μου πεις. Τι με βάζει τώρα να γίνω κριτής, αν θα χάσει την ψυχή της ή όχι? Ο λόγος του Κυρίου λέει ότι ο άνθρωπος, όπως μας έφτιαξε ο Κύριος, λέει, δεν μπορείς, λέει, να κάνεις μία τρίχα λευκή ή μαύρη. Τι πάει να πει αυτό, δηλαδή, και να τη βάψουμε, από μέσα είναι άσπρη. Πριν γίνει η σύγχρονη εποχή, γιατί τώρα η σύγχρονη εποχή έχουν ανακαλύψει πολλά οι άνθρωποι, κι όμως μία τρίχα δεν μπορούν να την κάνουν από τη ρίζα της να βγαίνει μαύρη. Ξέρετε κανένα γιατρό να μπορέσει να σου δώσει ένα φάρμακο και να βγαίνουν οι τρίχες σου, να ξαναμαυρίσει το κεφάλι? Δεν υπάρχει τέτοιος γιατρός. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να στον πογιαντήσει. Να στον πογιαντήσει μπορεί. Πας σε μια κομμότρια και σου βάζει την πόλη και μπογιά πάνω και στο φτιάχνει. Δεν αλλάζει όμως, τα μαλλιά είναι άσπρα από μέσα. Αυτό λοιπόν επίσης μας ρωτάνε. Αν δεν βάλω μαντήλι θα χαθώ. Δεν ξέρω. Έλεγε ένας αδερφός, ειλικρινά δεν ξέρω, έλεγε. Και σωστά το λέγει ο αδερφός. Μα να μου εξηγήσεις γιατί πρέπει να το βάζω το μαντήλι. Απλά γιατί λέει ο λόγος του Θεού να το βάζεις. Μα να γίνω μουσουλμάνα. Τι σου είπε κανείς να γίνεις μουσουλμάνα. Μην παίρνεις το άλλο άκρο. Ο λόγος του Κύριου λέει αυτό. Πόσο σοβαρό είναι. Δεν ξέρω. Αυτό λοιπόν πώς το λέμε. Το λέμε με... Δεν χρειάζεται αυτό να τον μαλώσεις. Γιατί ο άνθρωπος το ακούει και φοβάται και αμέσως διορθώνεται. Ο άλλος όμως δεν επιμένει, όχι δεν είναι έτσι. Και τον βλέπει κι ο άλλος, τον βλέπει κι ο άλλος και λέει και αυτός έπαθε τίποτα, αφού δεν έπαθε. Αυτό είναι λάθος να λες κι αυτός που το έκανε έτσι, κι αυτός ευλογημένος είναι, κι αυτός είναι. Δεν είναι έτσι. Γιατί λέει η Γραφή, η κατά του πονηρού έργου απόφασης αργεί να εκτελεστεί. Γι' αυτό λέει η καρδιά του ανθρώπου είναι έκδοτος στο να πράττει το κακό. Εμείς πρέπει να λέμε αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Όπως το μάθαμε από τους πρεσβυτέρους που μας το κήρυξαν, το λέμε κι εμείς. Μα είναι κακό να βάζεις ένα παντελόνι, γυναικείου παντελόνι είναι. Αυτό κι αν είναι πάλι. Αυτό είναι πολύ, είναι βεβαίως και είναι σοβαρό, γιατί ο λόγος του Κυρίου το ξεκαθαρίζει αυτό. Άρσεν και θύλη επίησε αυτούς ο Θεός. Με κάποιο τρόπο ξεχώριζαν, ήταν σχρό λέει, ήταν ευδέλιγμα να φοράει ένας του ανδρός και η γυναίκα του ανδρός και ο άντρας της γυναίκας. Και στο κάτω κάτω φανταστείτε να έρθω εδώ πέρα εγώ και να φοράω ένα φουστάνι. Πώς θα σας φανεί δηλαδή, θα πείτε κάτι έπαθε ο αδερφός, έτσι δεν είναι. Θα πει τι έπαθε ο άνθρωπος. Στην πραγματικότητα τα όλα είναι δικαιολογίες. Γιατί είναι δικαιολογίες? Γιατί ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι άρσεν και θύλη επίησε αυτούς ο Θεός. Δεν το ξεχωρίζει. Δύο φύλλα. Δύο φύσεις έκανε ο Θεός. Τα οποία ξεχωρίζουν. Και ξεχωρίζουν με δύο τρόπους. Ξεχωρίζουν με το φυσικό τρόπο που είναι τα μαλλιά. Εδόθη λέει η κόμη στη γυναίκα αντί περιβολέου. Της δόθηκε της γυναίκας, της δόθηκαν τα μαλλιά, να έχει μαλλιά και να μην είναι όπως του αντρός που καραφλώνει. Η γυναίκα δεν γίνεται αυτό, ακόμα και να ρεώσουν λίγο τα μαλλιά δεν αδειάζει όπως γίνεται στους άντρες που γυαλίζει το κεφάλι. Είναι λοιπόν ένα χαρακτηριστικό εξωτερικό και με διάφορα άλλα γενετήσια που έχει δώσει ο Κύριος και ξεχωρίζει ο άντρας από τη γυναίκα. Όπως ξεχωρίζει λοιπόν με στο σώμα με κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχει δώσει ο Κύριος, έτσι έχει δώσει και την ενδυμασία να είναι ξεχωριστή. Όποια είναι αυτή. Σου λέει, μα είναι που και κάποτε δεν είτε φοράγανε κάτι άλλο και κάποιοι φοράγανε φουστανέλες και κάποιοι άλλοι και λεμπίες και αρχίζουν τις δικαιολογίες. Αυτά είναι δικαιολογίες. Στη Δύση που ανήκουμε εμείς, στον κόσμο στον οποίο ανήκουμε εμείς, το γυναικείο ένδυμα είναι το φουστάνι και το αντρικό είναι το παντελόνι. Όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια για να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Και ο Κύριος λέει ότι όταν θα έρθει να κρίνει τη γη στην επιφάνειά του, που λέει στον προφήτη, στο Σοφωνία, θα κρίνει λέει και αυτούς που φοράνε ενδύματα αλότρια. Τους κρίνει αυτούς. Άρα δεν είναι αστείο. Θα μου πείτε, πειράζει, κάνε ό,τι θέλεις. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όμως να το πούμε αυτό. Γιατί είναι χαρακτηριστικά των ημερών μας. Δεν χρειαζόταν να κάνεις ένα τέτοιο κήρυγμα πριν από 100 χρόνια. Γιατί δεν φοράγανε οι γυναίκες του ανδρός, ούτε οι άντρες Σήμερα έχει φτάσει ο άνθρωπος και είναι όπως σας Σόδωμα και Γόμορα και δεν μπορεί να ξεχωρίζει ποιος είναι άντρας και ποια είναι η γυναίκα. Οι άντρες κουρεύουν, αφήνουν κοτσίδες και οι γυναίκες κουρεύονται σαν άντρες. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιος είναι ο άντρας και ποια είναι η γυναίκα. Αυτό όμως δεν το έκανε ο Κύριος. Τέλος πάντων, να μην μείνουμε άλλο σε αυτό, γιατί είπαμε αρκετά πάνω σε αυτό. Γενικότερα όμως, αδερφοί μου, πριν από πολλά χρόνια, δεν χρειαζόταν να κάνεις αυτό το κήρυγμα. Σήμερα στην εποχή μας όμως χρειάζεται. Επίσης, υπήρχαν εποχές που είχαν άλλα θέματα, άλλα προβλήματα. Ανάλογα λοιπόν με εκείνο, με την ανάγκη την οποία υπάρχει στην Εκκλησία, πρέπει να κηρύττει και ο κήρυκας. Θα το δείτε αυτό στην παραβολή που είπε ο Κύριός μας στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, όταν θα έρθει, λέει ο Κύριος, τότε θα είναι, λέει, όπως το δούλο εκείνο που τον έβαλε ο Κύριος, λέει, να δίδει την τροφή εν καιρό. Και του λέει να αγρυπνείς. Τι πάει να πει να δίνεις την τροφή εν καιρό? Τι ανάγκη έχει σήμερα η Εκκλησία? Αυτό. Είναι άλλες μέρες που έχει ανάγκη από παρηγορία, γιατί έχει απογοητευτεί. Είναι άλλες μέρες που έχει ανάγκη από έλεγχο, γιατί έχει ξεκλίνει. Είναι άλλες μέρες που έχει ανάγκη από προτροπή, γιατί δεν ξέρει τι να κάνει. Και χρειάζεται μια προτροπή να κάνει το σωστό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα δίνει λοιπόν την τροφή εν καιρό, ανάλογα λοιπόν την περίπτωση, τι υπάρχει, τι συμβαίνει, τι προβλήματα υπάρχουν, έτσι θα συμπεριφέρεσαι. Και θα προτρέψεις μετά πάσης μακροθυμίες και διδαχής. Δεν σημαίνει επειδή είπαμε στον άλλο, αδερφέ, πρέπει να κάνεις έτσι. Ερχόταν ένας και είχε μακριά μαλλιά. Είχε έτσι φουσκωτά μεγάλα μαλλιά. Αδερφέ, πρέπει να κόψεις τα μαλλιά σου. Αλλά εκείνος νόμιζε ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο, αυτά τα φουσκωτά μαλλιά που είχε πάνω στο κεφάλι του. Το θεωρούσε ότι είναι πολύ σπουδαίο. Τι έπρεπε να κάνω με υπομονή. Ακούει το ένα κήρυγμα, το ξανακούει, βλέπει τους αδερφούς όλους. Περνάει ο καιρός. Τον ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο, το βάζει καλά μέσα στην καρδιά του και κάποια στιγμή έρχεται μια μέρα, γιατί καόταν δίπλα μου συνέχεια. Και έρχεται λοιπόν μια μέρα και δεν το γνώρισα. Νόμιζα ότι ήταν κάποιος άλλος και λέω, καθίστε Κύριε. Και βλέπω ήταν ο αδερφός. Όταν τον πρόσεξα λίγο καλύτερα, γιατί δεν το γνώρισα. Ερχόταν με τα φουντωτά, τα μεγάλα τα μαλλιά. Τι έπαθες? Πήρα απόφαση να κάνω αυτό που λέει ο Κύριος. Αυτό ήθελε μακροθυμία όμως. Δεν μπορούμε να πούμε στον άλλο, πρέπει να πας να κάνεις αυτό, να πας. Δεν πρέπει να το κάνει εκείνη την ώρα. Εμείς πρέπει να έχουμε μεταπάσεις μακροθυμίας. Τι πάει μακροθυμία? Τι πάει να πει μακροθυμία? Περιμένω σε μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι που να γίνει κατανοητό. Το λέω, το ξαναλέω, το ξαναλέω, το ξαναλέω, το ξαναλέω. Προτρέπω, ξαναπροτρέπω, ξαναπροτρέπω. Μέχρι πότε? Μέχρι που να γίνει κατανοητό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό πάει να πει εδώ πέρα. Μεταπάσεις, λέει, μακροθυμίες και διδαχής. Λέει, θα κάνεις διδασκαλία, θα το ερμηνεύεις αυτό. Αδερφοί, αυτό το κάνουμε γιατί έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Από εκεί το βγάζουμε αυτό. Γιατί, παραδείγματος χάρη, εμείς δεν πρέπει να βαφόμαστε? Τώρα έπιασα αυτά γιατί περνάω έξω από ένα σπίτι και ήταν μέσα μία κυρία και είχε ένα κοριτσάκι μικρό, δεν ήταν πάνω από 6-7 ετών, και της φώναζε η μητέρα, πήγαινε να βαφτείς, πήγαινε να καλοπιστείς. Και έλεγα, τι λέει τώρα η μητέρα στο κοριτσάκι? Δηλαδή το μάθαινε τώρα 5-6 ετών Και το πίεζε κιόλας να πάει να βαφτεί να... Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Θα μου πείτε, είναι κακό αυτό? Βέβαια και είναι κακό. Η χειρότερη γυναίκα που αναφέρει μέσα στη γραφή ήταν η Ιεζάβελ. Και αυτή η γυναίκα ήταν δασκάλα στα βαψίματα. Έβαφε λίγο τους οφθαλμούς της για να ελκύσει τον ιού και να τον σαγηνέψει με τα μάτια της. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Περιγράφει όταν περιγράφει τις γυναίκες τις αμαρτωλές, τις πόρνες, λέει ότι αυτές οι γυναίκες ντυνόταν άσεμνα, είχαν προκλητική ας πούμε ρούχα και είχαν και θράσος κιόλας. Ενώ η γυναίκα που επαγγέλλεται θεοσέβεια έχει εδώ, δεν έχει θράσος, δεν είναι θρασία. Θα δείτε γυναίκες οι οποίες έχουν θρασίτητα κάποιες. Δεν είναι το χαρακτηριστικό της Αγίας αυτό. Της Αγίας είναι το πράο και εσύγιο πνεύμα, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Ήταν λοιπόν το χαρακτηριστικό των γυναικών των αμαρτωλών. Και ήρθαν σήμερα, επειδή οι αμαρτωλές γυναίκες, έχει η αμαρτία, έχει γίνει παγκόσμια, θέλουν να μιμηθούν τώρα οι καλές χριστιανές αυτές τις γυναίκες. Γιατί, αγαπητοί? Εμείς πρέπει να το πούμε αυτό. Αλλά θα περιμένουμε όμως, γιατί ο άλλος δεν μπορεί με το που του το είπαμε να το καταλάβει από την πρώτη μέρα να το κάνει αμέσως. Γι' αυτό θέλει υπομονή και οι εργάτες πρέπει να έχουν υπομονή. Να το διδάσκουν, να το ερμηνεύουν. Αυτό δεν το κάνουμε, γιατί έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Στη συνέχεια λέει, διότι θα έρθει καιρός ότι δεν θέλουσι υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία. Και μιλάει για τις ημέρες μας αυτό. Θα έρθει καιρός. Θα του λες το Λόγο του Θεού τον υγιή και δεν του αρέσει. Μα αδερφέ, είσαι υπερβολικός. Αδερφέ, αυτά που λες τώρα είναι... Μη γίνομαι και παραπάνω χριστιανοί. Μη γίνομαι και... Αδερφέ, δεν θέλουμε να γίνουμε παραπάνω. Ο δίκαιος μόλις σώζεται. Δεν θα υποφέρουν λοιπόν την υγιένουσα διδασκαλία. Γιατί τη λέει υγιένουσα? Ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί αυτή τη διδασκαλία έχει υγεία στην ψυχή του. Υγιένει πνευματικά. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος δεν ακούει αυτά τα οποία λένε οι κήρυκες που τους έχει βάλει το Πνεύμα το Άγιο μες στην καρδιά, μπορεί να έχει υγεία στο σώμα απ' έξω, αλλά η ψυχή του από μέσα αρρωσταίνει. Γιατί πορώνεται η συνείδηση μέσα, κάνει την αμαρτία και δεν το καταλαβαίνει πώς την κάνει. Είναι δηλαδή σαν ένα κακοήθη όγκο που είχε από μέσα του και μεγαλώνει, αλλά δεν τον νιώθει και νόρμα, δεν νιώθω τίποτα εγώ. Δεν νιώθεις, αλλά ο όγκος από μέσα μεγαλώνει. Η ακτινογραφία δείχνει ότι αν δεν το βγάλεις, σε λίγο θα καταρρεύσει το σώμα σου και θα πεθάνεις. Επειδή όμως δεν το βλέπει εκείνη την ώρα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το λέμε. Δεν θα το υποφέρουν όμως την υγιένουσα διδασκαλία. Τι θα θέλουνε? Τη διδασκαλία που δεν φέρνει υγεία, που οδηγεί στην απώλεια δηλαδή. Αλλά θέλουσι συσσωρεύσει εις αυτούς διδασκάλους κατά τα συντίας αυτών επιθυμίας γαργαλιζόμενη την ακοή. Ήταν μία φορά μια αδερφούλα και της γυάλισε ένας άλλος. Βέβαια είχε αφήσει πια τον Κύριο, γιατί δεν ήθελε να περπατάει με τον Κύριο. Έβλεπε δύσκολο το δρόμο τον οποίο της λέγαμε και της λέγαμε ότι δεν μπορείς να αφήσεις τον άντρα σου. Και ήρθε μετά μια άλλη κυρία από μια άλλη εκκλησία και τη βρήκε. Μην ακούς τι σου λέει ο Αντώνης. Λέει, γιατί ο λόγος του Θεού λέει ότι μπορείς να τον χωρίσεις και να πάρεις άλλο. Δεν λέει ότι ο πιστός ή η πιστή δεν είναι δεδηλωμένη στα τι αυτά. Αυτό λοιπόν το εδάφιο της είπε. Βλέπεις, βούλη θα είσαι εσύ σε αυτό, ναι. Να τον παρατήσεις να πάρεις ένα άλλο. Έτσι το ερμήνευσε. Έρχεται και μου λέει, το λέει. Λέω, τι λέει. Το λέει ότι μπορώ να τον χωρίσω, δεν είμαι εγώ δούλα του. Μα δεν λέει, λέω, έτσι ο λόγος του Θεού. Λέει, μόνο εάν ο άπιστος χωρίζει να χωρίζει. Δεν λέει να το χωρίσεις εσύ. Πόσο μάλλον που ο άντρας σου δεν είναι άπιστος, είναι καλός άνθρωπος. Θύμωσε μια φορά, ο συμπεριφέρθηκε άσχημα, αλλά μετανοεί, αφού το είναι, θυμάμαι, είχε πέσει μπροστά της και έκλαιγε ο άνθρωπος. Αφού μετανοεί ο άνθρωπος, λέω. Όχι, το λέει. Γιατί το έλεγε αυτό, γιατί της γυάλισε ένας άλλος. Το καταλάβατε αυτό. Βρήκε λοιπόν το δάσκαλο τώρα, τη δασκάλα, συγκεκριμένη περίπτωση ήταν δασκάλα, η οποία της είπε αυτό που ήθελε η καρδιά της. Παρερμήνευσε το εδάφιο, όταν λέει ο πιστός ή πιστή δεν είναι δεδουλωμένη στα τι αυτά, εννοεί δεν είναι δούλος σας αρχικά. Αν τον χωρίσει μπορεί να εγκρατευθεί ο πιστός. Δεν είναι δούλος σας αρχικά, αυτό εννοεί εκεί πέρα. Όχι, δεν θα είμαι εγώ δούλη του, τον παρατάω και παίρνω άλλο. Μα το εδάφιο λέει ότι όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός δια πορνεία, κάνει αυτή να μοιχεύεται. Το χωρίς, χωρίς να έχει ο άνθρωπος πάει σε πορνεία. Όχι, το λέει, μου έλεγε. Δεν το λέει βέβαια. Αλλά μπήκε τώρα μία δασκάλα η οποία της γαργάλισε την ακοή. Της άρεσε αυτό που είπε. Να, το λένε κι άλλοι, βλέπετε. Είναι λοιπόν ορισμένοι που περιμένουν να ακούσουν τον Κύριο και να τους πει δεν πειράζει, κάνε το αυτό. Και μόλις του το πει, αυτή είναι η αλήθεια. Να το, ξελαφρώσαμε. Έχουμε εκεί τον αδερφό τον Αντώνη και μας πιέζει και μας λέει ότι αυτό δεν είναι σωστό. Ξελαφρώσαμε. Νομίζει ότι ξαλάφωσε. Τώρα θα πέσει πάνω του το βάρος της αμαρτίας, αδερφοί μου αγαπητοί. Και δεν μπορεί να το σηκώσει μετά από λίγο. Θα τον γονατίσει κάτω. Ενώ ο Κύριος δεν βαραίνει. Το φορτίο μου λέει δεν είναι βαρύ. Οι εντολές μου βαρύες δεν είναι. Ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Είναι καλός ο ζυγός μου, λέει ο Κύριος. Θα γαργαλίζονται λοιπόν την ακοή και από μεν της αληθείας θέλουσι αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσι εκτραπεί. Και προσπαθούν πολλοί να μας ερμηνεύσουν με μύθους. Μου έλεγε μία, μη κοιτάζεις που εμείς κόβουμε τα μαλλιά μας, μπορούμε να τα κόβουμε. Και μην κοιτάζεις που εμείς δεν φοράμε το μαντίλι. Το λέει ο λόγος του Θεού, εκείνη την εποχή στην Κόρινθο οι Κορίνθιες ήτανε πόρνες και αυτό. Λέω, όλοι οι αδερφές μας ήταν, λέω, δεν ήτανε πόρνες οι αδερφές μας. Υπήρχαν όντως εκεί, επειδή ήτανε κέντρο διερχομένων, γιατί ερχόταν από τη Ρώμη και περνάγανε από την εκεί στο λιμάνι στις Κεχρέες, στην Κόρινθο δίπλα δηλαδή, ερχότανε και περνάγανε απέναντι από την Πελοπόννησο και βγαίνανε για να πάνε να μην κάνουν τον κύκλο της Πελοποννήσου. Και ήταν κέντρο η Κόρινθος, δεν υπήρχε τότε ο Ισθμός να περνάνε από κάτω τα πλοία και ήταν λιμάνι εκεί και επειδή περνάγανε περαστικοί, ερχόταν αυτικοί, υπήρχαν τέτοιοι οίκοι ανοχής. Αλλά δεν ήταν όλες οι γυναίκες που είχαν πιστέψει έτσι. Δεν ξυρίζανε το κεφάλι τους οι αδελφές. Αλλά λέει η Γραφή ότι εάν κόβεις τα μαλλιά σου, είσαι το ίδιο με την ξυρισμένη. Δηλαδή σαν αυτή τη γυναίκα που είναι έτσι και είναι στα καταγόγια. Αυτό εννοούσε εκεί. Όχι Ήταν όλες οι αδερφές μας έτσι και γι' αυτό τους είπε να καλύπτονται, γιατί δεν είχαν καθόλου μαλλιά στο κεφάλι τους. Αυτή είναι μύθη. Δεν το λέει ο Λόγος του Θεού αυτό. Γιατί λέει ότι η κόμη εδόθη στη γυναίκα, αλλά το κάλυμα είναι ξεχωριστό, να καλύπτει την ώρα της προσευχής. Πού θα το πάμε το εδάφιο αυτό? Όταν όμως ο άλλος δεν θέλει να ακούσει την υγιένουσα η διδασκαλία, ακούει αυτό το παραμύθι που του λέει ο άλλος, την εποχή εκείνη ήταν μυθολογία, ψεύτικο είναι αυτό. Οι αδερφές μας δεν ήταν έτσι οι Κορινθίες. Και αν θα δείτε και τις γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα είχαν μαλλιά. Δεν ήταν το κεφάλι τους ξυρισμένο. Αλλά πετάει ένας εκεί μία λέξη, γαργαλίζεται το αυτί του άλλου, το ακούει και «Α, έτσι είναι, έτσι πρέπει να κάνουμε, αυτό είναι το σωστό». Γιατί δεν θέλει να κάνει το Λόγο του Θεού. Και μόλις του πει ο άλλος ότι δεν είναι έτσι, αυτό είναι. Μια φορά μίλαγα σε ένα για την αιώνια ζωή και του έλεγα ότι θα ζήσω με αιώνια με τον Κύριο. Ναι, πολύ ωραία τα λες, του άρεσε. Ήρθε όμως μετά από λίγες ημέρες, ενώ του μίλαγα, έλεγα αυτός είναι έτοιμο να σωθεί. Βέβαια δεν βαφτιζότανε, ούτε έκανε το βήμα. Είχε καταλάβαινε ότι κάπου κολλάει, αλλά δεν ήξερα μέσα μου τι σκέπτεται. Μετά από λίγες ημέρες έρχεται ένας λεγόμενος μάρτυρας του Ιεχωβά και του λέει «Μην ακούς, δεν υπάρχει αιώνια ζωή. Θα έρθουμε εμείς εδώ πίσω και θα ξαναφυτεύουμε πατάτες. Να αγοράσεις πολλά χωράφια, θα ξαναγυρίσεις πίσω να ξαναφυτεύεις πατάτες». Του άρεσε λοιπόν του καημένου να φυτεύει πατάτες. Ήταν η ζωή του εκεί μες στα κτήματα. Και είπε αυτό γύρευα, λέει, να έρθει κάποιος δηλαδή να του πει την επιθυμία του. Αγαπούσε πολύ τα κτήματα, ήταν η καρδιά του κολλημένη στα κτήματα αυτά. Όταν λοιπόν ήρθε ο άλλος και του είπε ότι μην ακούς, δεν υπάρχει αιώνια ζωή, αλλά θα έρθουμε εδώ πέρα στη Χιλιετή Βασιλεία και θα ξαναφυτεύουμε πατάτες, αφού εμείς θα έχουμε το άφθαρτο σώμα, τι δουλειά έχουμε εμείς με τις πατάτες και τα κρεμμύδια και τα φασόλια? Δεν θα φυτεύουμε εμείς φασόλια, εμείς θα βασιλεύουμε. Είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου πάνω στη γη. Αλλά έτσι το είπε. Και αμέσως το πίστεψε. Γιατί η καρδιά του αυτό γύρευε. Και πρέπει να προσέχουμε την καρδιά μας τι γυρεύει. Εάν η καρδιά μας γυρεύει να ακούσει καθαρό το λόγο του Κυρίου, ο Κύριος θα σου αποκαλυφθεί. Εάν η καρδιά θέλεις να ενσωματώσεις το λόγο του Κυρίου, να τον κάνεις ίδιο δηλαδή με τη δικιά σου επιθυμία, θα βρεθεί ο διδάσκαλος κατά την επιθυμία σου, θα σε ξεγελάσει, θα κάνεις αυτό που σου λέει και θα πας απρόβατο στη σφαγή. Θα χάσεις την ψυχή σου μετά. Γι' αυτό αδερφοί μου αγαπητοί, από μεν τις αληθείες θέλουσι αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσι εκτραπεί. Τους λέμε αυτό λέει ο λόγος του Κύριου, ακόμα και είσαι τώρα. Στο Ευαγγέλιο είσαι ακόμα. Μην το ξαναλες αυτό, στο Ευαγγέλιο είσαι ακόμα. Αυτά είναι περασμένα τώρα, έχει ξεπεραστεί αυτό. Το Ευαγγέλιο δεν ξεπερνιέται αδερφοί μου. Γιατί αν εσύ ξεπεράσεις το Ευαγγέλιο θα σε ξεπεράσει ο Κύριος και θα πάει να βρει άλλους και εσένα θα σε στείλει στην απώλεια. Γι' αυτό αδερφοί μου, να προσέχουμε το λόγο του Κυρίου και να μείνουμε στο λόγο του Κυρίου μέχρι τέλους. Αυτό λέει, προτρέπει τον Τιμόθεο, με τα πάσης προτροπής, επίπληξε, διδαχή, με τα μακροθυμία να διδάσκεις και να τους λες το Λόγο του Θεού, γιατί σε λίγο δεν θα θέλουν οι άνθρωποι το Λόγο του Θεού. Και σε λίγο αδερφοί, μόλις θα φύγει η Εκκλησία από τη γη, να ξέρετε, θα έρθει ο Αντίχριστος και οι άνθρωποι αυτό γυρεύουνε. Θα τους λέει ότι ήρθαν εξωγήινοι. Ναι, ήρθαν εξωγήινοι. Εξωγήινοι αρπάξαν τους ανθρώπους από τη γη. Ναι, εξωγήινοι ήταν. Εμείς τους λέμε θα έρθει ο Κύριος να μας αρπάξει. Δεν το πιστεύουν τώρα. Μόλις θα τους πει ο Αντίχριστος ότι ήρθαν εξωγήινοι, θα το πιστέψουνε. Και θα μαζευτούν όλοι οι αδερφοί στον Αρμαγεδόνα για να πολεμήσουν τον Χριστό να μην κατέβει στη γη. Γιατί είναι εξωγήινοι και τους χαλάει στον πολιτισμό. Δηλαδή θα πιστέψουνε στο ψεύδος. Και δεν πιστεύουνε σε αυτό που μας λέει ο Κύριος τώρα. Ήρθε ο Κύριος να βάλει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας.